Kjære menighet, dette er jo litt spesielt å se dere alle sammen, en gjeng med banditter. Og det er jo bra, for da kan det jo skje noe her i dag. Litt av en forsamling. Det er veldig godt å være her da, og se dere sånn halvveis alle sammen. Og jeg har blitt glad i menigheten her på Ål, det må jeg bare si. Virkelig. Og så blir man liksom så takknemlig. Jeg satt og tenkte på det her nede at alle disse fantastiske menneskene også, som Jesus har koblet oss på, hvis vi tenker gjennom det. Det er jo Jesus som har ført... Jeg hadde jo aldri kjent dere oppi her, hadde det ikke vært for han fantastiske, gode Gud, som leder oss sammen, va? Det er så fint. At hvis man tenker litt på det, jeg gjør det ganske ofte, og da må jeg bare takke for alle de fantastiske menneskene som Gud har ledet i rette tid, inn i min vei. De som er liksom litt mer sånn, du aldri blir sånn veldig nær, men samtidig så er du glad i dem, fordi det er søsken. Og så de som er, litt, er mer nære da, eller som Gud sendte inn i livet ditt i en viktig tid. Nå står jeg og snakker med denne, for det skulle jeg jo ikke. Men man har jo blitt så vant til disse munnbindene, at man synes man kan gjøre alt mulig med dem. Men det var ikke noe ok å synge med den, fordi at jeg har ikke sånn veldig fin sangstemme. Jeg er ikke velsignet med den gaven. Så med munnbindet så kom stemmen tilbake til meg. Og da hører jeg jo at jeg synger ikke så vakkert, for noen gang kan jeg glemme at jeg synger ikke så vakkert, for det høres. For stemmen forsvinner jo bare når du synger i forsamlingen. Og det er jo veldig fint, for da... Men det er verre når den slår tilbake. Da hører du alle ulydene. Ja, dere, det er jo hjelpes altså, for noen tider vi lever i. Og... Det er noe som, en nyhet som jeg la veldig merke til, og jeg regner med kanskje at det er flere av dere også som fikk med dere denne nyheten om lærerinnen som mistet jobben sin i England. Jeg vet ikke, om, hvis dere ikke har hørt om det, uansett så kunne jeg bare tenke meg helt kort fortelle det, fordi at Det er litt skummelt, tenker jeg, at det er i England, fordi at Norge har det jo med å se til England. Vi tror at vi ser mye til Sverige og Danmark og sånn, men hele norsk historien så har Norge sett veldig mye til England. Og du kan bare se på NRK, så skjønner du det, i forhold til BBC, at vi tar mye fra England, og vi har hatt mye forbindelse med England, helt ifra tilbake til vikingtid. Veldig mye forbindelse med England, og vi har også blitt kristne fra disse brittiske øyne. Og når du ser det som rører seg der nå, som har nok kommet noen hakk lenger enn oss, for denne stakkars kvinnen da, hun ble jo sagt opp fordi hun hadde lagt ut en post på sin egen lukkede Facebook-gruppe. Hun hadde sikkert ganske mange venner, men den var lukket. Og der hadde hun bare lagt ut et sukk over at sønnen på 8 år i seksualundervisning måtte settes inn i både homofile og bifile og lesbiske, men også transers seksualitet, 8 år gammel. Og dette hadde hun liksom sukket over på Facebook da, at hun syntes det var for gale, at det skulle behøve å være en del av seksualundervisningen for 8-åringer. Og dette hadde da en kanskje litt perifer venn på Facebook, sikkert det, sikkert en som er litt perifer, gått og rapportert til den skolen hun jobbet på. For hun jobbet ikke på samme skole hvor hun hadde sønnen sin, og rapporterte til rektor hennes holdninger, og hun ble da kalt inn til rektor, og så fikk hun vite at hun var sagt opp, fordi hennes holdninger og verdier var ikke forenlige med skolens verdier. Og dette klagde hun på, og da ble hun kalt inn for styret, og det hadde vært en usedvanlig opplevelse, hvor hun også var blitt beskyldt for å være rasist. Og jeg husker ikke alt, men det sto ved lag da. Hun mistet jobben, og hun gikk til rettens vei. Og tapte også i det som da er engelsk tingrett. Og nå har hun gått videre til det som da er tilsvarende for lagmannsretten antageligvis da, i England. Men så langt, i hvert fall, altså de kildene jeg leste fra var jo seriøse brittiske aviser, og så langt da, altså disse journalistene skriver, så er det eneste årsak til denne oppsigelsen av henne da, det var denne posten som var egentlig heller ikke noe voldsom. Og da tenkte jeg at hjelpes, er det mulig? Og da skjønner vi jo dere at her kan det bli her kan det bli litt av hvert fremover. Og nødvendigheten og tryggheten av å både kjenne ordet og stå for ordet blir jo viktig. Med tanke på at vi kan risikere ting i forhold til der hvor vi står. Vi kan risikere utstøtelse, vi kan risikere jobbene våre, og da skal du liksom ha et trygt barnekår da. Sånn at du vet at uansett hva som skjer deg, så har han lovet å være med deg alle dager inntil verdens ende. Og det kan ikke bare sitte her, det må sitte her. Og jeg vet at dere har tema på disippelskap, etterfølgelse, denne høsten. Og det ble også lest, og det var jo også tydeligvis at akkurat denne søndagen hadde også de tekster som var knyttet til det. Og jeg skal også ta utgangspunkt i en tekst i det 14. kapitlet hos Lukas. Tenkte jeg å ta utgangspunkt hos, og så skal vi gå inn og så se på noen sånn parallelle historier i det gamle testamentet, for å på en måte bygge ordet, altså bygge rundt dette temaet, og det som jeg da fokuserer på innenfor dette store temaet disippelskap, så er det liksom noe her jeg vil fokusere på, som jeg tenker helt grunnleggende. Men samtidig så er det ikke sånn at det er liksom det første og grunnleggende, og så er det på plass, men det er det grunnleggende vi som kristne, som etterfølgere av Kristus, må jobbe med hele tiden da. Og i det 14. kapitlet så står kanskje noe av det, tenker jeg, som er det vanskeligste, og noen av de ordene fra Jesus som er tøffe å høre, og dere som kjenner meg vet jo at jeg har en tendens til å plukke opp de ordene som noen ganger er litt sånn tranaktige da. Men jeg tenker at tran smaker jo ikke alltid godt, men det gjør godt, ikke sant? For det er viktig at vi ikke legger vekk ord som er vanskelig å forstå. Når vi vet at det er Jesus som har sagt dem, så kan vi ikke parkere dem på en måte. For antageligvis er det veldig mye å hente der. Og overskriften her i min bibel er selvfornektelse i etterfølgelse av Jesus. Og det står store folkemengder fulgte nå med ham. Og dette er litt sånn der typisk Jesus, og han gjør det flere ganger. Når det er liksom de store mengdene som kommer, så noen ganger så står det altså, at de kom ned fra Galileas bygder, de kom fra Syria, de kom fra rundt omkring, og Jesus satte seg i båten og dro over til den andre siden. Eller så står det at han dro opp i fjellet for å be. Og jeg tenker at det er så annerledes enn alle sånne her predikanter av vår tid da, for at de må jo, sant? De tenker, oi, nå er det 10.000 her, ikke sant? Nå må jeg passe på hva jeg sier, sant? Så jeg beholder alle sammen. Vi tenker jo veldig fort mer sånn da, i det menneskelige, at nå må jeg passe meg litt her, for nå har jeg virkelig fått, nå har jeg slått igjennom. Sant? Det er jo det han har da, han har jo slått igjennom på sånn, hva skal jeg si, godt norsk. Store folkemengder fulgte nå med han, altså de fulgte han. Og de var liksom, de ville høre. Og da vender, så står det, han vendte seg til dem og sa, hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, står det her, hustru og barn, brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan ikke være min disippel. Og så tenker jeg, hvordan skal vi forstå dette? Som Jesus sier her. For det er jo åpenbart at han ikke mener at vi skal hate mor og far og barna våre. Altså, her har du noe med oversettelse, vet du. Altså, her har du sikkert en orett oversettelse, antageligvis, dette er King James. Jeg regner med at det er ganske orett for gresk. Men det er ikke alltid, tenker jeg, at det orette får fram meningen. Det er en flott prinsipp å være orett, men du må jo, ja. Altså, nå skal ikke jeg gå løs på bibeloversettelsen, men det er jo åpenbart at Jesus ikke mener at du skal hate barna dine og moren din og faren din. Det mener han ikke. Men det han mener, det er antageligvis dette som skjer en gang. Hvor det står at hans mor og brødre var utenfor og spurte etter han. Og det står i flere evangelier akkurat det der de kommer fra. Og et sted så står det at de tenkte at Jesus var helt ute av seg. fordi han underviste kanskje ting som var noe salt, ikke sant? Så de tenkte, hva det? Jo, du, jeg husker hva det var. Jeg ganske sikker på at det var når Jesus underviste om dette med, du vet, Beelzebul og hvis dere, ikke sant? Hvis dere mener jeg driver de onde åndene ut ved Beelzebul, hvem det da dere, ikke sant, driver de onde åndene ut med? For der ble de jo ikke drevet ut, så det ble jo et veldig vanskelig spørsmål fra Jesus da. Men, og da står det at familien tenkte at han var helt ute av seg. Det har sikkert gått rykter om at nå må dere ta dere av den der sønnen deres, for han, altså han, nå han helt frykt. Han går imot rådsherrer og fariserer og alt mulig. Og da sier Jesus at på dette oppfordringen da, som kommer, din mor og dine brødre her for å hente deg, liksom, og spør etter deg, men det litt sånn, for å hente deg, så sier han at min mor og min far, ikke sant, og mine brødre, nå kommer ikke jeg til å slå opp dette, for dere, mange av dere vet hva jeg mener, og dere kan slå det opp selv, de som hører Guds ord og gjør etter det. Det der det ligger, at hvis noe begynner å komme imellom deg og Jesus, i form av din tro, i form av din etterfølgelse, og på en måte begynner å bli en hindring. Og det jeg sier nå kan også misbrukes. Ikke sant? Altså det kan også misbrukes det jeg sier nå, for det kan sitte en stakkars misjonærbarn her, som opplevde å bli parkert på et internat og i overgrep i hele oppveksten, mens mor og far var langt inn i bussen og misjonerte og kom tilbake til skolen to ganger i året, liksom. Altså alt. Det det som så vanskelig mange med å forkynne, og spesielt disse tekstene, fordi alt kan vi liksom gjøre, eller, og for mange har også mange tekster blitt vanskelige, fordi de har blitt misbrukt av oss mennesker da. Fordi at vi vet jo at kjærligheten i bånd at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Og vi vet at Paulus lærte oss om kjærligheten, og kjærligheten søker ikke sitt eget. Sier Paulus, og det summen av Guds ord som sannhet. Sant? Men det vil alltid finnes mennesker som kan dra opp et vers og bruke det både mot hustru og barn og det som verre Men det kan ikke gjøre at man ikke kan tale over disse tingene, fordi Jesus mente noe viktig med å si det til oss. Og det derfor jeg sier det her i dag. Sant? Jesus mente noe viktig, at hvis man opplever at relasjoner, viktige, nære relasjoner, kommer inn og skaper en kamp, og du merker at prøver å dra deg i en eller annen retning, eller du begynner å gå på akkord med troen din. Fordi det å bevare dem blir så viktig, at du går på akkord med troen din, og bekjennelsen din, og det du står for. Fordi at hvis ikke jeg gjør det, sånn og sånn, skjønner du? Ja, vi skal bruke visdom. Ja, vi skal ikke oppføre oss som dårer. Men likevel så dette et viktig ord. At det er inntil her, og ikke lenger altså. For det ingen over, og det ingen ved siden av, sant? Så jeg ville bare stoppe der, men jeg skal lese videre, sant? Sånn at ikke noen blir sittende der og bale med de vanskelige ordene der, og ikke klarer å høre resten av det jeg nå leser. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som tenker på å bygge tårn, setter seg ikke først ned og regner ut kostnaden, om man har nok til å fullføre det? For har han lagt grunnvollen uten å være i stand til å fullføre det, da vil jo alle som ser det begynne å spotte ham. Eller hvilken konge som skal gå til krig mot en annen konge setter seg ikke først ned og holder rådslagning om han med sine 10.000 mann i stand til å møte han som kommer imot han med 20.000? Hvis ikke han kan det, da sender han ut en delegasjon og spør etter fredsbetingelser, mens den andre enda langt unna. På samme måte det med hver og en av dere. Den som ikke oppgir alt han har, står det her, eller besitter, synes jeg nesten bedre, for det kan på en måte bety også ting vi har liksom på annen måte enn materielle ting, da. Kan ikke være min disippel. Salt nyttig. Men hvis saltet har mistet sin kraft, hva skal det da? Hvordan kan det da bli salt igjen? Det duger hverken til jord eller til gjødsel. Men menneskene kaster det ut. Den som har ører å høre med, han hører. Det bare så utrolige ord. her sånn. Og jeg tenker på det. Salt, han sier at det duger hverken I jord eller I gjødsel. Og jeg skal ikke si at den tolkningen jeg kommer med nå det som den ene sanne tolkningen. For her må du tolke. For ja, det sant at det duger ikke jord og gjødsel. Rent, hva skal du si, biologisk det sant. Og kjemisk det sant. Men Jesus mener jo selvfølgelig noe åndelig når han gir det bildet. Sant? Og for meg, jeg opplever at jeg liksom har en tolkning på det, men du må ikke ta den. For nå tolker jeg, sant? Nå det ikke bokstavelig, nå tolker jeg. Og da, for meg det duger hverken I jord eller I gjødsel. Det betyr at da duger ikke lenger ordet, hverken I verden eller I menigheten. Menigheten gjødsel, jorden på en måte verden. Så da duger det hverken, nei det står at det blir kastet ut, står det. Og så blir det trådd ned av mennesker. Altså når vi på en måte bare kommer med en sånn der, hva skal jeg si, en svært slipt rund pakke som alle kan svelge og tåle, så sier Jesus at da har saltet mistet sin kraft. Og det vil ikke duge. Det duger ikke der ute, og det duger ikke lenger I menigheten. Det kolossale ting han kommer, og det så viktig. Og jeg synes I hvert fall at det veldig deilig å ta frem disse ordene. Men la oss se på den siste lignelsen, for det en med tårn, og så det en med konge som skal gå ut I krig. Og sånn med en gang så høres det ut som det en veldig fornuftig konge, da han setter seg ned og han undersøker. Altså, der det en som kommer imot ham med 20.000, en her på 20.000 mann, og da tenker han igjen, han nøye, hva gjør jeg nå liksom? Altså, jeg har 10.000, dette går ikke. Jeg må sende ut fredsforhandlere som vi kan få I stand betingelser. Og la oss ta noe fra vår egen historie, norsk historie, for å få dette litt ned på jorda, hva det handler om. Rent på sånn krigsskalaen. Og det jo Kong Håkon, og det sikkert flere av dere som har sett filmen som heter Kongens Nei. Og for han, ikke sant, så kongen med sønnen Olav sto jo veldig alene I denne situasjonen. Jeg visste faktisk ikke at de sto så alene. Nå går det jo I nyen også på TV på NRK, som mer I fokus på Martha da, og Olav. Men altså, det handler om her jo at du har den tyske krigsmaskinen, og så har du de norske krigerne som I elendig forfatning. Det gutta på skaven, liksom. Og så har du hele den tyske krigsmaskinen, og så står Håkon der og sier nei. Nei! Og statsministeren I regjeringen, men Håkon! Har du gått fra forstanden? Vi står overfor en overmakt som bare umulig. Altså, det er en her og et... Det Tyskland, liksom. Og så sier du nei til forhandlinger. Vi har ikke en sjans, Håkon. Og det presset han har hatt. For vi vet jo at både statsminister og regjeringen var imot dette. Han sto, altså, og brukte liksom den... Autoriteten han hadde som konge, og så fikk han det jo med seg liksom etter hvert. Men det var nei, ingen forhandlinger, og de løp for sitt liv nesten ifra. De ble jo jaget gjennom hele Norge, helt opp til Tromsø, og så kom de seg over til de brittiske øyer, var det 7. juni eller noe sånt nå, så altså helt ifra 7. april til, jeg lurer på om det var 7. juni, ja. Så var de på rømmen i 2 måneder rundt I Norge, I livsfare, fordi kongen, nei, han sto. Men la oss ta et bibelsk, eksempel, for det noe I det gamle testamentet som på en måte kan hjelpe oss enda litt mer inn I hvor mye det står om dette I Bibelen, og hvor utrolig viktig det å ta en titt på det. Og det første krøniker, dere. Merk dere, det første krøniker. Både 20. og 21. kapittel, men jeg kan ikke, liksom, det ikke noe mening å begynne å lese hele her, men les det gjerne hjemme selv. Fordi det viktig, som forhistorien til det som skjer her I det 21. kapittel. Og Satan blir omtrent ikke nevnt I det gamle testamentet. Satan, han kommer virkelig på scenen I det nye testamentet. Og det jo mange grunner til det. Han nevnes nesten ikke I det gamle testamentet. Han nevnes som slange helt I begynnelsen. Og så nevnes han I Jobbs bok. Og så nevnes han her. Og det sikkert et par andre plasser også, men så nevnes han her i krønikebrevet. Og det står det at Satan var vred på Israel. Og så skjer det noe underlig at han egger David til å telle Israel. Det så, hallo, hvor skal dette lede hen? Ikke sant? Altså, Satan er vred, og så får han David til å telle. Åh, noe så skummelt! Liksom, for en synd! Men sant? Vi skjønner jo litt hva som er i gjære her, da. Men hvorfor, la oss bare ta litt av forestillingen, hvorfor Satan er så vred, da. Det som har skjedd er at ammonittene, som er et mektig krigers folk, som egentlig har, David har hatt fred med i lang tid, men nå er denne kongen død, og det har kommet en ny sønn på tronen, som David egentlig vil ha veldig god kontakt med og sånn. Han har ikke lyst til å ha krig, ikke sant? Så han sender gaver til denne nye sønnen som har tatt over. Og liksom, jeg lurer på om det er fødselsdagen han så, ja. Og han drar for å besøke han og sånn, men bare, kongen blir kjempemistenksom. Den nye kongen bare tenker, oi, dette er bare noe lurer for å ta oss og sånn. Så de går til krig mot Israel. Og det som skjer her nå gjennom kapitlet er at ja, at da gjør bare Israel, altså, de bare tar ammonittene noe så innmari, landsby etter landsby, og vinner den ene seieren etter den andre. Og så begynner de med filisterne, for de begynner å bråke. Og da står det også at Israel vinner over flere av disse kjempene. Du vet, Goliat var en av de kjempene som levde, som var filister. Men det var ikke bare Goliat, det var flere av disse kjempene. Og de var jo sånn, ikke sant, du kunne jo sikkert bli lamslått av dem. Det står at de hadde 24 tær. Kan du tenke deg, eller? Det er ikke det at selve tåtittene er så skumle. Men jeg tenker hvis du har 12 tær på hver fot, hvor svære føtter har du da? Sånn? For mine er jo relativt store, og jeg har 5. Sånn? Og hvis du da har 12 på hver, så tenker jeg at dette er ganske, det er helt opp i Goliat-størrelse, vet du, på 3 meter høye og sånn. Og Israel har tatt, nå har de tatt flere av disse kjempene, og de har jo vunnet viktige slag mot filisterne, og så er det kommer at Satan er vred, ikke sant? Og han lokker nå David, og nå har kanskje David blitt høy på seg selv. Altså, for nå har han vunnet bare de seierne, ikke sant? Og det er liksom bare, her går det fram, og sånn, og nå skal han jamme meg, ta dem, og ta kanskje noe flere også, og gjøre rent bord med filisterne en gang for alltid. Joab er hans hærfører. Nå skal du telle alle stammene i hele Israel, alle våpenføre menn, alle som kan føre krig. Sett i gang, Joab. Og Joab vet at dette er helt feil. Så Joab liksom prøver å, David, liksom, hva er det du begynner med nå? Hva er det du tenker på? Men David, han vil ikke høre. Du vet at vi tenker veldig ofte at det er Batseba og sånn som er det store problemet med David. Sant? Den store synden i Davids liv, da kommer vi veldig ofte med Batseba og den konsekvensen det ble, ikke sant? Med sønnen hans som døde og som han fikk, ikke sant? Med Batseba. Og det, sant, og den elendighet. Og ja, det var synd, og det var grusomt at han faktisk tok livet av mannen hennes også, Uria. Det var forferdelig, men hvis du ser konsekvenser her, så er det vel ikke, det er ikke noe sted som jeg vet om i Davids liv som får større konsekvenser enn at han satt i gang å telle. Det får sånne konsekvenser at Gud ber han å velge mellom pest og hungersnød, eller å ligge under for fiendene sine i 3 måneder eller noe sånt nå. Altså, og jeg tenker, det var da veldig Gud, liksom. Det var da voldsomte konsekvenser. Men det er tydelig at her skal det statuere. Altså, her er det, dette her må bare Israel lære en gang for alle. Og du ser at det sitter jo helt inn i det nye testamentet. For det er jo dette Jesus bruker. Fordi alle disse som er samlet rundt han av disipler og sånn, han forteller denne lignelsen. Så kjenner jo de historiene fra Gamle Testamentet. Og det er jo dette Jesus nå sier i forhold til å følge han. Altså han smaler det inn fra herrer og konger, og det er ikke så lett for oss på en måte å skjønne og kjenne oss igjen i disse store tingene. Men så går han på deg. Og så går han på meg. Ikke på kongene nå, ikke sant? Han forteller en lignelse om en konge, men så sier han på samme måte. Altså som denne kongen, kan ingen av dere være min disippel uten at dere oppgir alt dere eier. Altså på samme måte som denne kongen. Og da skjønner vi jo at altså, Jesus mente ikke at denne kongen skulle sende ut fredsforhandlere. Han mente jo ikke det. For han sier, derfor sier han, kan ingen av dere være mine disipler uten at dere oppgir alt dere eier? Hallo, hva er konklusjonen på dette med kongen? Jo, det han bare vil vise oss er at vi kommer også i prøvelser. Hvor vi, tenk bare på norske kirker da, hvordan de har blitt prøvet opp mot verdenen. Sant? Vi får liksom skikkelig problemer da med presten oppe i Karasjok. Fordi han har sagt at ungdommene må omvende seg. Altså, du kan ikke leve i synd, og dessverre barn. Og jeg er litt kjent oppe i Kautokeino, og var det masse talte i tidligere tider, og vet at disse herre, og særlig de samiske prestene, det er noen vidunderlige, lune, rotfaste beina på jorden. Utrolig fine prester. Og jeg tror han er en av de der. Han fortalte ungdommene sannheten. Og biskopet, og det blir fullt bråk, vet du, og leger og forskjellige reiser seg mot denne presten. Og hva er det biskopen gjør? Han sender ut en fredsdelegasjon. Sant? For kampen kommer, krigen kommer, og de kommer med 20 000 mann mot deg, og du står der, og du er biskop, ikke sant? Og dette finner vi oss ikke i, ikke sant? Folkekirken, den norske kirke, dette her går vi ikke med på, denne presten, han må du sette til side, biskop. Og så gjør han det. Hvorfor det? Jo, fordi at han er redd for både sitt eget skinn, han er redd for kirka, han er redd for renomméet, han er redd for alt. Og her kommer det, sånn. Ikke sant? Viktigheten av disse ordene for hver og en av oss som Jesu Kristi etterfølgere, fordi det kommer imot oss. Som menighet, som enkeltpersoner, så kommer vi til å mer og mer bli prøvet i disse tingene. Ja vel, ja. Hvis dere taler det der, så må vi ha faste observatører på møtene deres, og så videre. Vi vet ikke helt hva som kommer. Men dere, dette tenker jeg er bare så utrolig viktig. Og jeg kan ta et annet eksempel som er rent sånn individplan i forhold til det å måtte bli stående i ordet. Det var en kvinne som jeg kjente ganske godt, fordi hun hadde alltid vært på møtene når jeg var og talte i en periode flere ganger i en menighet. Så hadde jeg ikke sett henne på kanskje et par år, og så var det en sånn menighetssamling på en plass med egentlig ikke den menigheten, en annen menighet, men hun hadde da villet komme dit, og hun visste at jeg skulle forkynne på den menighetssamlingen. Og ved koldbordet til middag så kommer hun opp på siden av meg, og så sier hun, Eva, du, det er en sak jeg gjerne skulle diskutere med deg. Ja, sier jeg. Ja, kunne vi spise middag sammen i dag, og så kunne vi tatt en prat? Ja, gjerne det, sier jeg. Bare hyggelig det. Så setter vi oss ned, og så sier hun, ja, Eva, du vet jo det, sier hun, at jeg ble jo enke, som du vet, for noen år siden. Ja, ja, jeg vet det, sier jeg. Ja, og så er det sånn at jeg har fått en kjæreste. Ja, men så koselig, sier jeg. Ja, og det er han og han, og jeg visste hvem han var. Så sier hun, ja, og han ble jo også enkemann for litt lengre tid siden enn meg. Ja, 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 sier jeg, men dette er jo koselig da, sier jeg. At dere to har funnet hverandre og sånn. Og så sier jeg at hun er liksom litt sånn, hun er liksom litt sånn brydd, det er noen som plager henne da. Og så sier hun, ja, men så er det dette at, du skjønner det, Eva, at jeg har en veldig god enkepensjon etter min mann. Du skjønner, den er faktisk på 20 000 i måneden. Ja, akkurat, sier jeg. Ja, og min nye kjæreste da, sier hun. Han har jo også en meget god pensjon etter sin kone. Ja vel, sier jeg, ja, men akkurat. Og liksom, nå begynte jeg å ane noe, noe ugler i mosen her da. Sånn. Og så sier jeg, ja, ja, akkurat, sier jeg, vet du. Ja, ja. Og så trodde vel hun at jeg skulle si et eller annet, men så sier hun, ja, og du skjønner det at hvis vi gifter oss, så kommer vi jo til å miste disse pensjonene. Ja, sier jeg, ja, du mener at dere mister pensjonen deres? Nei, vi mister jo ikke pensjonen, sa hun. Men vi mister liksom denne, liksom, hva heter det, ektefellepensjonen da. Å ja, akkurat, sier jeg. Ja, så derfor, du vet at alle i min menighet kjenner jo meg, og jeg har jo vært i sittet der i ledelsen i mange år og sånn, og det er jo ikke noe i veien, Eva, for at vi bare forlover oss, og så blir vi bare forlova liksom, og så er det som gift, ikke sant, sånn innenfor Herren da. Hva? Du mener at du da ikke skal gifte deg, sa jeg? Ja, 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 det mener jeg. Strammet hun seg litt opp da. Ja, men det går jo ikke. Åh? Nei, men det er jo det Bibelen kaller krokveier, det. Sånn, hun. Ja, nei, nå vet jeg ikke om jeg er helt enig med deg, Eva. Ja, så, ja, men du er jo enig med Guds ord, du, sa jeg. Ja, jeg mener jo det, sa hun. Ja, men du, sa jeg, vi kan ikke krangle om dette, sa jeg, for dette, du har jo vært i menigheten i så mange år, og du kjenner Guds ord. Kan vi ikke bare be at Guds vilje blir din vilje? Og så snakkes vi igjen. Jo, det var hun med på da. Og så neste morgen så møttes vi ved Koldtoren igjen, og så tenkte jeg at nå er hun sikkert helt på lag da, på en måte, sant? At nå har hun liksom skjønt at dette her ble jo bare sur, dette her går jo ikke, sant? At hun skulle si noe sånn at det var litt sånn hardt det du sa i går, Eva, men jeg har tenkt meg litt om, og så skjønner jeg jo at dette er jo rett da. Dette går jo ikke, for dette er jo ikke Guds ord. Dette er jo rett og slett ikke Guds ord. Nå får jeg kamp, og nå må jeg stå. Sant? Noe sånt, nå tenkte jeg hun skulle si. Men nei da. Så det, nå, sa jeg, har du... Hvordan går det, sa jeg? Ja, sa hun, men jeg er ikke enig med deg. Hun var jo også bare litt søtt, da, for hun var liksom blitt litt stram i overleppen. Da. Og det er jo sånn vi kan bli når vi blir litt strenge, så blir vi litt stramme i overleppen. Og, men Gud velsigne henne. Fordi jeg tenker at hun har sikkert kommet til sans og samling. For jeg kjente denne damen litt, og jeg tror bare at hun fikk fryktelig kamp, altså. Og jeg håper og tror at det har gått bra med henne. Jeg vet faktisk ikke, for jeg har ikke vært i den menigheten i ettertid, så jeg vet ikke hvordan det har gått med henne. Men jeg håper og tror at hun på en måte bestemte seg for at, ikke sant, jeg må bare stå. Og det er her, dere, vi blir prøvet alle sammen, på, ikke hele tiden, men vi kommer inn i situasjoner i livet, privat og i menigheten, hvor vi blir satt på prøve. Da. Og da trenger vi sånne tekster som dette her. Sånn. Fordi han sier at dersom vi ikke har gitt opp, da, på en måte, å gå i egen kraft, og mykke det til, at vi, hvis vi ikke har gitt opp vår rett til å ordne det til å gå på krokveier, hvis ikke vi har gjort opp det, så kommer vi i fare. Og da sier Jesus, da kommer vi til å sende ut en delegasjon. Altså, og se hvor kirken vår har endt med alle disse delegasjonene sine. Sånn, altså, de mener jo snart ingenting lenger. Og nå tar jeg det på min kappa, det sier dette høyt her i Ål. Men altså, sånn, det er jo et problem. Det er jo mange i kirken som er helt på lag med meg og som måtte mene det. Sånn, at det... Til slutt så er det jo, det er som Jesus sier, salt er en god ting. Men når saltet mister sin kraft, så blir det rett og slett trått ned av mennesker. Og det er også tingen, vet du, at mennesker mister respekten. Det er jo interessant at den katolske kirke har mye mer respekt i Norge enn den lutherske. Og dette er tilfellet. Men den katolske har jo inntil nå da, stått, ikke sant, helt stødig på dette, til og med på skilsmisse, ikke sant, homofili, abort. Men likevel, hvis du snakker med liksom mange vertslige folk og sånn, så ja, nei, kunne jeg heller tenke seg å gå inn i den katolske kirke. Liksom. Sånn. Men det er noe av dette her, at når kirken kommer på glid, og begynner å liksom bare strø ting ut, og det er fredsbetingelser, og det er sånn og sånn, og ja, da liksom vi ordner til et eller annet her. Det er ikke mulig. Det nytter ikke. Altså det, ikke bare som menighet, men som enkeltpersoner, så må du ha gjort opp det. Altså, og dette å oppgi alt du eier. Det ikke ballkjolen din, og huset ditt, og bilen din Gud ute etter. Altså, jeg skal ikke si hva han ute etter. Han jobber så forskjellig med oss alle sammen. Det kan være ballkjolen din, og ikke vet jeg altså. Men det vanligvis ikke ballkjoler og sånn han ute etter. Han ute etter hjertet ditt. Han ute etter at ditt hjerte skal være helt med han, og han har sagt at den, hvis hjertet helt med meg, han skal jeg kraftig styrke. Og det her, vet du, at vi... Jeremia, så står det noe interessant. Det står det at det der med hjertet vårt, det noe bedrageriske greier. Det står at enhver blir forført og lokket og dratt av sitt eget kjøtt. Sånn. Det liksom ikke sånn at det alltid Satan du kan skylde på heller. Det står at vi blir lokket og dratt og sånn av vårt eget kjøtt. Og hva dette da? I denne sammenhengen så handler det om at vi eksperter på å ta vare på oss selv. På vårt eget kjøtt, at vi med, at vi ikke blir for utsatt, at vi bare passer utsatt. Og dette handler jo dypest sett om vår tillit, sant? Og vår tro på at, ok, så går de. Og så, ok, så lukker de igjen døren, og greit, så står jeg her da. Men da kan vi si som Habakkuk i 3. kapittelet, vet du, i Habakkuk, hvor det står at alt har gått gærent, vintreets frukt har slått feil, det finnes ikke fe i kven, eller hva det er. Jeg har sånn gammel. Har stått og sett på en hinder en gang som sto og så på meg klokken 6 om morgenen i Danmark. Det var helt utrolig sånn lav tåke kom jeg ut, går tidlig tur rundt på området der, så står det plutselig en hinder, altså en hundhjort så og ser rett på meg. Men jeg vet ikke om hun så meg, for hun jobbet så mye med ørene, vet du, for å peile meg inn på hva er det som står der borte, liksom. Og jeg bare så nyter skyen av henne. Og så plutselig så, og jeg tuller ikke, altså. Så varer hun meg, skjønner at jeg er der. Hun er liksom, nå har hun skjønt at jeg er der. Så står hun helt rolig. Og så hopper hun. Jeg kan jo overdrive litt. Men jeg mener hun hoppet rett opp i luften med alle fire beina. Over en meter. Altså, jeg tenkte, er det bare... Boom! Og så var hun vekk. Nå så jeg denne hinden. I Habakkuk. Han som gir meg føtter som hinden. Og har du vært i Israel? Og det har du kanskje vært. Og sett disse her hindene av noen stenbukker som går i fjellsidene der sånn. Da tenker jeg at Gud, hvis du kan gi meg føtter som hinden, så får det være det samme med både, hva skal jeg si, både den og den og den og den. Rrrr, ikke sant? Så da får dere bare, ja, sant? For hvis du kan gi meg sånne føtter, som de der hindstenbukkene i Israel, som nok bilder for Bibelen, for det jo helt utrolig å se hvor de beveger seg, hva slags terreng de går i. Det sånn du bare kan stå nede i en sånn her vadi, ikke sant? Og så har du bare fjell opp på begge sider, sånn tørrlagt elveleie i Israel, som jeg, ærlig når jeg gikk innover der, og så plutselig så ser vi opp i bergen, så ser vi en stenbok som står, og det, for oss ser det bare helt ut som en stupratt vegg. Og mot toppen der, på en liten hylle, der står det en stenbokfamilie. Og jeg bare, hvordan går det an? Altså, de må jo ha lim under hovene sine. Men det står i Guds ord, at han kan gjøre våre føtter som hinden. Så, jeg vil prise Herren. Ok. Så mistet jeg det. Eller så slo de hånden av meg. Men så er Gud altså i stand til, som han har sagt, ikke bare gitt oss nåde til å tro på han, men han har gitt oss nåde, står det i Filipperbrevet 1:29, også til å lide for hans navn. Vi får nåde til å lide. Vi får føtter som hinden. Og ikke nok med det, når du blir stående, så skal du bare se at du vinner dine fiender også. For det var jo sånn David holdt på. Og det var jo derfor Gud bare elsket han, ikke sant? Det står at han David betyr elsket. For den som, hvis hjertet er helt med han, den er bare så elsket. Heldigvis vi er elsket i Kristus Jesus, og ved hans vilje og ved hans hjerte er vi alle helliget en gang for alltid. Takk og pris, vi har ikke mye å skryte av, sant? Og ikke klarer vi å lage noen hinderføtter eller gjøre noe som helst. Men han gjør våre føtter som hinden. Han, for hver gang vi vinner en liten seier her, så skaper han mer og mer det hjerte som bare, sant, vil det Gud vil, og det han vil, det får han til. Og han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Vi har ingenting å frykte. Og det er det. Du må allerede ta den med deg selv. At om jeg mister det, eller det, eller det. Og så kjenner du den der indre kraften. Jeg vet hvem jeg hører til. Og jeg vet hvem jeg stoler på. Og han skal finne vei for meg. Jeg skal få lov å gå, står det i Bibelen, i fotspor som drypper. Det er ikke bare at du går i fotsporene hans, men det står at de drypper av olje og fedme. Det er et veldig spesielt bilde. Hva betyr det? Av rikdom. Olje og fedme. Du blir ikke etterlatt, altså. Men du blir en disippel. Og dette er liksom, tenker jeg, disippel. Håndbokas første kapittel. Var det i dag? Dette hjertet. Ransak, sier Jakob. Rens hjertene, dere. Han slår jo litt til Jakob. Han sier, dere tvesinnede, sier han. Akkurat slik står det hos Jakob. Rens hjertene, dere tvesinnede. Og det er jo det vi er. Det er ikke noe sånn, liksom, du tvesinnede. Det er ikke noe sånn pek. Det er det vi er som mennesker. Og det er dette Gud hele tiden må hjelpe oss med. Fordi vi har et kjød som har en vilje og som krever sin rett. Og så sier Jakob, rens hjertene. Sørg for, ikke sant, at hjertet ditt, det tenker jeg er vår åndelige gudstjeneste, som det står i Romerne 12, det er vår åndelige gudstjeneste, at vi overgir våre liv og våre legemer til Gud. Og det er så salig. Og da kommer Gud til å på en måte skape disse hinderdisiplene, som kan gå der hvor det virker umulig å gå, der hvor det virker som her er det ikke noe vei, her er det ikke noe sti. Jo, han gjør mine føtter som hinden, og jeg går der likevel, fordi jeg stoler på ham. Amen. Herre Jesus, vi takker deg fordi at ditt ord er ånd, og det er liv, og du er ordet. Og jeg synes det er så nydelig, Jesus, når det står i åpenbaringen om at om deg, og når Johannes så deg, og så står det om deg at du hadde en kledning som var dyppet i blod. Og så står det at hans navn er Guds ord. Du er virkelig ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Og dette ordet har makt til å frelse våre sjeler, står det. Til å helliggjøre oss. Og stille oss rene og rettferdige. Ja, det er vi en gang for alle, men vi skal også, som det står, rense oss, Herre. Amen. For våre føtter vasket av mesteren. Og i vannbadet i ordet, står det også, vannbadet i ordet, som renser vårt indre og vår vilje, sånn at den får bli mer og mer hel med deg. Å, Jesus, jeg ber at du skal være med hver mann og hver kvinne som kom inn her i formiddag. Og takk for at du har renset i hjertene våre, i viljen vår og talt til oss. Og så ber jeg at du la ordet ditt bli liggende der inne og fortsette å jobbe med oss, både i dag og i dagene som kommer. Takk, Herre Jesus, du er med oss. Du sa det jo, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I Jesu Kristi navn. Amen. Dere, jeg kan ikke kalle frem til forbønn, ikke sant, på grunn av situasjonen vi har nå. Men det jeg lurte på var om du, Audun, kunne synge til slutt denne herre, jeg synes den hadde passet så fin, denne rette og sanne er dine veier som du hadde valgt innledningsvis. Er det greit at jeg bare sier sånn? Og så tenkte jeg at vi reiser oss opp og synger den til slutt. Og hvis du kom her i formiddag med en nød i hjertet ditt og et skikkelig behov for forbønn, så bare sier du ifra til meg etter møtet. Bare kom bort til meg og sånn. Og så bare ber jeg for deg med munnbind, og så holder vi bare litt avstand. Bare sier du hva det er, og så ber jeg for deg. For jeg har ikke lyst til at noen skal gå herfra og kjenne at jeg trengte sånn at noen ba for meg i dag.